idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha, ikiwa leo ni Jumatatu Oktoba 16 mwaka 2017. Tunasikika katika mita bendi 107.5 FM Nairobi Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu.
Miongoni mwa yale tuliyokuandalia hivi sasa ni pamoja na mwanasiasa mkongwe huko Tanzania Steven Wasira anatoa maoni yake kuhusu kupungua kwa biashara pamoja na mzunguko wa fedha nchini humo baada ya serikali kuminya mianya ya rushwa.
Hayo yote yanaweza kusababisha kuwepo kwa matatizo ya mzunguko wa fedha. Lakini ule mzunguko wa fedha ni jambo la kweli lipo. Siwezi kuamini kwamba serikali inaweza kaona hiyo problem Afrika wa haina solution.
Na katika habari nyingine, familia za huko nchini Somalia zimeanza kufanya mazishi ya wapendwa wao waliofariki kwa shambulizi la bomu siku ya Jumamosi.
Sikiliza VOA kwa dakika 30 za matangazo haya yanayosikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kama kawaida, nampisha Id Ligongo na habari za dunia.
Familia nchini Somalia zimeanza kuwazika wapendwa wao mjini Mogadishu kufuatia mlipuko mkubwa wa bomu siku ya Jumamosi katika eneo lenye harakati nyingi za biashara katika mji mkuu wa Somalia. Tukio ambalo liliua watu 276 na kuwajeruhi 300. Baadhi ya familia huenda zisiwezi kuwaona wapendwa wao kwa sababu waathirika wengi waliungua vibaya na kushindwa kutambulika. Meya wa Mogadishu Tabis Abdi Mohamed alisema hakuna kitu kibaya pale mtu anapotaka kuona maiti na anashindwa kumtambua mpendwa wake. Aliendelea kusema kuwa shambulizi hili halielezeki. Naye mwanaharakati Abu Bakar Sheikh alisema kila nyumba watu wanalia. Serikali ilisema katika taarifa yake kwamba imeweka kituo cha dharura katika mji mkuu ili kusaidia kuziunganisha familia. Rais wa Marekani Donald Trump anaelekea katika mataifa matano ya Asia mapema wiki ijayo kwenda kuweka msukumo wa kupinga kutengenezwa kwa silaha za nyuklia na Korea Kaskazini, lakini pia kuongeza maslahi ya Marekani katika ukanda huo. Ikulu ya White House imesema leo hii kwamba ziara ya Rais Donald Trump kuanzia Novemba 3 mpaka 14 itajumuisha kutembelea nchi za Japan, Korea Kusini, China, Vietnam na Ufilipino na kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi wa nchi zote atakazotembelea. Rais Trump ametaka kuungwa mkono kwa vikwazo vya kiuchumi vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini, ambavyo ni hatua ya kusimamisha mzunguko wa fedha wa Pyongyang na kudhoofisha programu ya nyuklia. Uturuki inaongeza uwepo wa majeshi yake nchini Syria kwa kasi kwa kutuma vikosi zaidi maalum na makomando Idlib, ikiwa ni sehemu ya makubaliano baina ya Moscow na Tehran kuanzisha sehemu tulivu katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Syria ambalo hasa limekuwa likimilikiwa na wanamgambo wa Al-Qaeda. Hali hiyo ni kubwa kufanywa na Uturuki nchini Syria toka mwaka jana, wakati vikosi vya Uturuki viliposhirikiana na wanamgambo huru wa jeshi la Syria ambao wamewahi kushirikiana na Marekani, lakini kwa sasa vinategemea Ankara kuwasambaratisha wanamgambo wa Islamic State pamoja na wakikurdi wa YPG kutoka jimbo la mpakani la Aleppo. Na rais wa eneo la Catalonia huko Spain amejibu kuhusiana na tarehe ya mwisho leo Jumatatu kushindwa kuelekea kama ataendelea kushinikiza juhudi za kujitenga kutoka Madrid na kutoa ishara kwamba mgogoro huo wa kujitoa upo mbali kuisha. Serikali ya Spain ilimpatia kiongozi wa Catalonia Carles Puigdemont hadi leo Jumatatu kutoa majibu ya ndio au hapana. Katika barua yake, kiongozi huyo wa Catalunya alimwambia waziri mkuu wa Spain Mariano Rajoy wanaotaka kujitenga wanataka kusitisha kwa muda hatua za awali za kuelekea uhuru kwa miezi miwili. Kwa miezi miwili ijayo, lengo letu kuu ni kujijumuisha katika mashauriano, aliandika kiongozi huyo. Kufuatia kura ya maoni ya kutaka uhuru hapo Oktoba mosi, kiongozi huyo wa Catalunya alisema wiki iliyopita kwamba alijiandaa kwa eneo hilo kujitangazia uhuru, licha ya mahakama kueleza kwamba kutangazwa hatua kama hiyo itakuwa imekiuka katiba ya nchi. Jeshi la Iraq limesema kwamba vikosi vyake vimechukua udhibiti wa kambi ya jeshi la anga kaskazini mwa mji ulio katika mgogoro wa Kirkuk, pamoja na uwanja wa ndege na kampuni ya mafuta na sehemu nyingine za mji huo. Vikosi vya usalama vilitoa kambi ya jeshi la anga ya K1 kutoka kwa wapiganaji wa Kikurdi mapema leo, kufuatia amri ya waziri mkuu wa Iraq Haidar al-Abadi kwenda kwa wapiganaji wa serikali kwamba waongeze usalama katika mji wa Kirkuk. Abadi amesema katika ujumbe wake kwenda kwa taifa kwamba ana wajibu wa kufanya kufuatia kura ya maoni ya uhuru wa Wakurdi, ambayo ameelezea kwamba ni hatua ya kuiweka Iraq katika hali ya hatari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na kulingana na wataalamu wa uchumi, wafanya biashara na wananchi wa Tanzania, kwamba tangu Rais John Magufuli kuchukua madaraka na kuanza vita dhidi ya rushwa nchini humo na utumiaji mbaya wa fedha, athari zake zimejitokeza, na kwamba hivi sasa kumetokea kupungua kwa biashara na mzunguko wa fedha. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mwanasiasa mkongwe nchini humo Steven Wasira akiwa hapa Marekani, na kumuuliza ikiwa kuna tatizo hilo la mzunguko wa fedha na hali ngumu ya kiuchumi.
Hiyo ni kweli, na serikali inajua kwamba mzunguko wa fedha sio mzuri. Imeshasema na imekiri. Mimi nadhani watakuwa wanafikiria namna ya kusolve hiyo problem, na problem hiyo wanaweza kuisolve kwa namna mbili. Moja ni kulipa madeni ya ndani. Wako watu sijui ndani deni la ndani ni trilioni ngapi, lakini kuna trilioni mbili na zaidi hapa. Serikali ikianza kulipa hilo deni la ndani kwa kuwalipa providers waliokuwa wanatoa huduma kwa serikali, ita improve mzunguko wa fedha. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mzunguko wa fedha kwa kawaida katika nadharia ya uchumi kutokana na serikali kununua ndani tu. Government spending, ina spend fedha katika miradi, ina spend fedha katika manunuzi, na kwa kufanya hivyo fedha inapatikana ndani na mzunguko una improve na biashara ina flourish. Kwa hiyo ni kweli kuna tatizo la mzunguko wa fedha kwa sasa. Na nyingine ni banks. Ukiwa una mzunguko wa fedha unaathiri upatikanaji wa faida katika biashara, na hiyo inafanya mikopo inakuwa ni problem. Kwa hiyo benki zinaweza zikaathiri zikaacha kutoa mikopo kwa sababu kuna nani performing loans. Hayo yote yanaweza kusababisha kuwepo kwa matatizo ya mzunguko wa fedha. Lakini la mzunguko wa fedha ni jambo la kweli lipo.
Na unafikiri serikali inafanya chochote kuhusiana na swala hilo?
Mimi siko serikalini, nazungumza na raia kabisa. Siwezi kuamini kwamba serikali inaweza kaona hiyo problem Afrika wa haina solution.
Ni Steven Wasira, mwanasiasa mkongwe wa Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Chicago katika jimbo la Illinois hapa nchini Marekani. Msikilizaji, matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika kupitia redio zetu shirika mahala popote pale ulipo nchini Tanzania, kule Kenya, nchini Uganda na eneo zima la maziwa makuu. Dakika sekunde chache kutoka hivi sasa, Idi Ligongo ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Na basi kwa wakati huu, msikilizaji, kaa tayari kabisa kusikiliza habari hizo za dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Uchaguzi wa urais nchini Liberia utambuliwa na duru ya pili ya marudiano. Tume ya uchaguzi ya Liberia Jumapili ilisema marudio ya kinyang'anyiro cha urais itakuwa kati ya mwanasoka maarufu wa zamani George Weah na makamu wa rais aliyeko madarakani Joseph Boakai. Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
George Weah wa chama cha CDC amepata kura 572,456 ambazo ni sawa na 39.0%, wakati bwana Joseph Nyuma Boakai wa chama cha Unity Party amepata kura 427,550 ambazo ni sawa na 29.1%. Hakuna mgombea aliyefikisha 50% zinazotakiwa kushinda katika uchaguzi wa awali. Raia wa Liberia walipiga kura zao Jumanne, ikiwa ni mabadilishano mengine ya madaraka kwa njia ya demokrasia katika taifa hilo la Afrika Magharibi kwa zaidi ya miaka 70. Mwanamke wa kwanza katika bara la Afrika kuwa rais, Ellen Johnson Sirleaf, anang'atuka madarakani baada ya kuongoza Liberia kwa mihula miwili kwa mwongozo wa katiba ya nchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na hivi sasa ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Polisi wa Bangladesh wanasema watu watano wamezama, wanne wakiwa ni watoto na wengine hawajulikani walipo baada ya kuzama kwa boti lililokuwa na Waislamu wa Rohingya 50 kutoka jimbo la Myanmar la Rakhine kuelekea Bangladesh kwa kutumia mto Naf. Serikali ya Bangladesh inasema kwamba waokoaji wamepoa miili ya wanawake, ya mwanamke mmoja na watoto wanne katika eneo la tukio mapema leo. Maafisa wanasema watu 21 wamesalimika katika ajali hiyo, ambapo zaidi ya Warohingya nusu milioni wameshavuka mpaka kuingia nchi ya jirani ya Bangladesh katika wiki za hivi karibuni, wakikimbia kushambuliwa na jeshi la Burma baada ya wanamgambo wa Rohingya kufanya mashambulizi kwa vikosi vya serikali. Na kwa takriban siku nyingi ambazo zimepita, Waislamu hao wa Rohingya wamekuwa kishambuliwa. Na wanasheria 9 wa upande wa utetezi wa rais aliyevuliwa madaraka wa Korea Kaskazini Park Geun-hye wamejiuzulu mapema leo, ikiwa ni kupinga kile walichokiita kesi ya rushwa iliyo na upendeleo. Wakiongea kwa mara ya kwanza toka kuanza kwa kesi hiyo, Park, ambaye aliondolewa madarakani na kukamatwa mwezi Machi, wamesema kesi inayoikabili na inayomkabili mwanasiasa huyo ni kitendo cha kisiasa cha kulipa kisasi. Park aliondolewa madarakani mwezi Desemba na bunge, na mwezi Machi alifukuzwa rasmi na mahakama ya juu kufuatia kufichuliwa ushiriki wake katika kashfa kubwa ya rushwa iliyomhusu yeye na rafiki yake wa kipindi cha miaka 40 na wafanyabiashara wengine wa nchini humo wakubwa, ikijumuisha mkuu wa kampuni ya Samsung Lee Jae-yong.
Naam, Burundi imejiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kimataifa ya chakula duniani ambayo husherekewa kila mwaka tarehe 16 Oktoba. Siku hiyo imewadia huku nusu ya wananchi wa taifa hilo wakikabiliwa na uhaba wa chakula. Mwandishi wetu kutoka huko Burundi, Haidala Kizimana, na ripoti kamili.
Ni kwenye jalala la Buterere ni viungani mwa jiji la Bujumbura Kaskazini. Hapa kuna harufu mbaya na nzi wanazaga, lakini hali hiyo haiwazuii watu hao kuzoa mabaki ya vyakula na kuvitumia. Wanasema hawana namna nyingine ya kupata chakula mbali na kutegemea jalala hilo.
Kakiazi, kamuhogo, kagapande ka mkate wa bosi waliacha huko wala nani farini kwa naizoa nalipata nkiipata natia munani mumbara na choma natia moto kule na choma na geuza geuza yani kiwiva kana toka.
Lakini hatari ya kupatwa na maradhi yatokanayo na uchafu ni kubwa. Mama huyu anasema Mungu ndiye anawalinda, anazidi kuwa baadhi hupatwa na malaria pamoja na maradhi ya kuharisha, lakini hawana chaguo jingine. Hii ni wakati Jumatatu hii Oktoba 16 ni siku ya kimataifa ya chakula. Atanazi Nyanogeye, mtaalamu wa masuala ya lishe, anasema siku hiyo imewadia huku idadi kubwa ya wananchi wa Burundi wakikabiliwa na uhaba wa chakula. Takriban asilimia 50 ya watoto wa chini ya miaka 5 wanakabiliwa na utapiamlo. Mfano mwingine, kwa mjibu wa utafiti wa shirika la mpango wa chakula duniani PAM, zaidi ya asilimia 50 ya Warundi wanapata mlo mmoja kwa siku. Ni hali isiyopendeza, anasema hapa. Hali hiyo pia imesababisha idadi kubwa ya watoto kuacha shule, hasa katika mikoa ambako wanafunzi hawapewi chakula cha mchana shuleni. Lakini serikali kupitia waziri wake wa kilimo na ufugaji Daktari Deogide Rurema anasema serikali inajitahidi kufanikisha mipango ya kuongeza uzalishaji wa kilimo na ufugaji.
Kusubiza ubujohisi biciye muri wa mgambi wa leta.
Hapa nasema mipango hiyo ni pamoja na kuongezea ardhi rutuba kwa kuwapa wakulima mbolea kizungu na mbegu bora kwa bei nafuu, kuendeleza kilimo kwa kuzingatia maeneo yanayozalisha kwa wingi mazao fulani, kukinga mmomonyoko wa ardhi kwa kuchimba mifereji ya kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua, na kupanda nyasi za malisho ya mifugo, kuhamasisha wakulima kujihitamu na kilimo cha umwagiliaji na kuwaelimisha juu ya kufanya kilimo cha kisasa. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amewarai wakazi wa kaunti ya Garissa kujitokeza kumpigia kura juma lijalo. Akizungumza alipozuru kaunti hiyo, rais alisema serikali ya Jubilee imeanzisha miradi mingi ya maendeleo katika eneo hilo ambayo itakamilisha ikiwa atashinda marudio ya uchaguzi wa urais hiyo Oktoba 26. Taarifa zaidi na Huba Abdi kutoka Garissa.
Siku 10 zimesalia kabla ya marudio ya uchaguzi kufanyika. Rais Uhuru Kenyatta bado yuko mbioni kwa rai wa Kenya kujitokeza tarehe 26 mwezi huu kumpigia kura baada ya mahakama juu kubatilisha ushindi wake. Katika harakati ya kutafuta ungwaji mkono mjini Garissa, Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito wa amani, hasa kwa mrengo wa upinzani wanapofanya maandamano yao dhidi ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC.
Kama we mzee wa kitendawili huko tayari kwenda kwa uchaguzi, kwa nini basi usumbue wale wa Kenya ambao wako tayari kwenda kwa uchaguzi? Si wewe ukae nyumbani, wale wanataka kupiga kura wapige, kwa sababu hakuna mtu analazimisha yeye kupiga kura. Kunaye jamani? Eh? Akitaka kwenda akae nyumbani angalie vile dunia na Wakenya wanapiga kura kwa runinga, sawa. Haina shida. Maandamano ni ya nini jamani, na wewe uki kwa kura? Inasaidia nani?
Kwa upande wake, naibu wa rais William Ruto amemtaka kinara wa NASA kusahau uchaguzi wa mwaka huu na badala yake kushindana naye mwaka 2022.
Nimeona jana amekubali, hata mpaka amejiuzuru, amesema hataki kushindana na Uhuru Kenyatta tena. Hiyo ni mzuri, awachane na kushindana na Uhuru Kenyatta, ajipange kushindana na mimi 2022.
Aidha, viongozi wa kanda kaskazini mashariki mwa Kenya wametoa wito kwa wakazi eneo hili kujitokeza kwa wingi kushiriki zoezi la kupiga kura.
Na tunamwambia wale watu wa NASA pamoja na huyo Wetangula, sisi kuanzia Garissa, Mandera, Wajia, Isiolo, Marsabit, tumeamua kwa kauli moja tutampigia Uhuru Kenyatta kura.
Hao watu walijitolea tarehe 8 na wakati huu wako tayari. Sisi tulikuwa tumeshinda, na safari tunajitolea, tuko tayari kupiga kura.
Hii najua kura iliyopita kulimpigia rais, na leo kama tunaweza kufanya tarehe 26 iwe saa hii, muko tayari kumpigia kura?
Siku inavyozidi kuyoyoma, ndivyo siasa nchini Kenya inavyozidi kuchacha, pande zote za kisiasa zikijizatiti kuwashawisha wafuasi wao kuunga mkono. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, mjini Garissa, Kenya. Michezo.
Jumatatu na huu kama kawaida msikilizaji ni wakati wa michezo. Na kwanza kabisa leo ni kwamba wababe wengine wa dunia Ufaransa watakuwa miongoni mwa timu za juu katika ratiba ya finali za kombe la dunia baada ya kupanda na kushika nafasi ya 7 katika orodha mpya iliyotolewa na FIFA hivi leo. Ratiba ya finali za kombe la dunia itapangwa Moscow Disemba mosi, wakati timu 32 zinazoshiriki katika finali hizo zitakapowekwa kwenye makapu 4 kutokana na nafasi yao katika orodha ya FIFA. Kulingana na orodha iliyotolewa leo, timu 7 za juu kabisa ni Ujerumani, Brazil, Ureno, Argentina, Ubelgiji, Poland na Ufaransa. Na wenyeji Russia wameongezwa katika orodha hiyo. Zote zikiwa miongoni mwa timu 23 ambazo mpaka sasa tayari zimefuzu kuingia finali za Russia hapo mwakani. Na hapa Marekani, katika ligi ya basketball NBA inaanza kesho Jumanne kwa mechi mbili kanda ya magharibi, ikiwa ni mabingwa watetezi Golden State Warriors dhidi ya Houston Rockets mpya yenye point guard Chris Paul aliyetokea LA Clippers, na wakati upande wa mashariki mahasimu wa siku nyingi Boston Celtics na Cleveland Cavaliers wanapambana katika mechi ya ufunguzi. Lakini kuna taarifa za hatihati kama LeBron James wa Cavaliers atacheza katika mechi hiyo. Pambano hili linasubiriwa kwa hamu, hasa baada ya point guard wa siku nyingi wa Cavaliers Kyrie Irving kuhamia Boston. Sasa twende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa na ligi ya klabu bingwa nchini Tanzania.
Kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mzunguko wa kwanza ligi kuu soko Tanzania bara, kumeshuhudia ushindani mkubwa wa kuwania nafasi ya kwanza ligi hii, huko timu nne zikigongana kwa pointi, hatua ambayo inazidisha kuifanya ligi hiyo kuwa ngumu. Simba, Mtibwa Sugar, Yanga na Azam FC zimemaliza michezo yake mwishoni mwa wiki zikijikuta zote kwa pamoja zikifikisha jumla ya pointi 12, lakini Simba imekalia sukani huo kwa tofauti moja tu, nayo sio nyingine idadi ya mabao ya kuweka kimiani. Simba ambayo jana ililazimishwa sare ya bao moja kwa moja na Mtibwa Sugar inaweza kuangulia katika nafasi hiyo hapo, lakini itajikuta ikiangukia pua katika mchezo wake unaofuata pale itakaposafiri hadi huko Njombe kucheza na wenyeji Njombe FC. Yanga ambayo mwishoni mwa wiki iliizima Kagera Sugar kwa bao 2-1 inaweza kupanda kileleni kama nayo itaendelea kucharuka na kuibomoa Stand United katika mchezo wake unaofuata. Mtani mwingine wa kurejea kilelini unaweza kutenguliwa na Mtibwa Sugar wakati atakaporejea dimbani kuvara na maadui Shinyanga, ambayo katika msimamo wa ligi iko katika nafasi ya 12 ikijikusanyia jumla pointi 5. Azam FC ambayo mwishoni mwa wiki waliduwazwa na maadui Shinyanga kukulazimishwa sare ya bao moja kwa moja, pia hapo katika mbio hizo hizo za uwezekano wa kukaa kileleni, lakini iwapo wataiadabisha Mbao FC yenye pointi 6 na kutuama katika nafasi ya 9 katika msimamo wa ligi. Wakati huo huo, Kagera Sugar imeendelea kukabiliwa na jinamizi la kuaga ligi hiyo kutokana na kufanya vibaya katika michezo yake mingi, na hivyo kuburuta mkia kwa kuwa na pointi 2 tu. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana Njogopa. Tujiunge sasa na mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi DRC kuhusu matayarisho ya TP Mazembe katika mechi ya kombe la bara la Afrika.
Na mtuanze na kandanda, mechi ya marudilio ya nusu finali ya kombe ya shirikisho la bara la Afrika, bingwa mtetezi TP Mazembe itamenyana Jumamosi wiki hii kwenye uwanja wa mpira wa Prince Moulay Al Hassani huko Morocco dhidi ya timu ya FUS ya Rabat. TP Mazembe kabla ya kusafiri Jumatano huko Morocco alicheza mechi ya kujipima nguvu dhidi ya timu ya Kamikaze ya Lubumbashi Sport kuibwaga bila huruma goli 4-2. Kwenye mechi ya maingilio hapa Lubumbashi, TP Mazembe ilipata ushindi wa jasho dhidi ya Fisi ya Raba ya Moroko ya goli 1-1. Pamfilmi Hai, kocha wa TP Mazembe, anaidia kwenye mechi ya marudhulia nusu finali atatumia wachezaji mashuhuri ili kupata ushindi wa shindo wa kuingia katika raundi ya finali. Kutoka Lubumbashi ni kiarifu kwa niaba ya South America Michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Naam, basi kwa leo ni hayo tu, msikizaji, kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Familia za nchini Somalia zimeanza kuwazika wapendwa wao mjini Mogadishu kufuatia mlipuko mkubwa wa bomu siku ya Jumamosi katika eneo lenye harakati nyingi za biashara katika mji mkuu wa Somalia, tukio ambalo liliua watu 276 na kuwajeruhi 300. Uturuki inaongeza uwepo wa majeshi yake nchini Syria kwa kasi kwa kutumia vikosi zaidi maalum na makomando katika mji wa Idlib, ikiwa ni sehemu ya makubaliano baina ya Moscow na Tehran kuanzisha sehemu tulivu katika jimbo la kaskazini magharibi la Syria ambalo hasa limekuwa likimilikiwa na wanamgambo wa Al-Qaeda. Rais wa eneo la Catalonia huko Spain amejibu kuhusiana na tarehe ya mwisho Jumatatu kushindwa kueleza kama ataendelea kushinikiza kuwepo kwa kura ya maoni ya uhuru.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Idi Ligongo.
Mzalishaji ni Aida Isa. Tunakushukuru kwa nasi. Kwaheri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Sisi watu wa Marekani, ili kuweza kuunda muungano ulio kamili, kuunda mahakama, kuhakikisha utulivu wa ndani, kuhakikisha usalama wa wote, kuendeleza ustawi wa jamii na kupata baraka za uhuru kwetu sisi na ustawi kwetu, kuiweka rasmi katiba hii kwa ajili ya nchi ya Marekani. Maneno hayo yamo kwenye utangulizi wa katiba ya Marekani, ikiwa ni malengo msingi na msingi wa uongozi. Kazi yake kubwa ni utangulizi na si kuipa nguvu serikali kuu wala kuweka mipaka maalum katika hatua za serikali. Waandishi wa katiba ya Marekani waliamini kwamba hatua za kisiasa lazima zipitie taasisi ambazo zinapata mamlaka yake kutoka kwa raia. Jamhuri waliotaka kuanzisha walitaka itegemee mfumo wa uchaguzi wa kila mara, mgawanyo wa madaraka, uhuru wa watumishi wa umma, raia kuweza kudhibiti jeshi, kutekelezwa kwa sheria na kanuni na wawakilishi waliochaguliwa, na utekelezaji bila ya kupendelea upande wowote. Na nguvu za serikali kuu zitaweza kukaguliwa na kuiwekea uwiano na mamlaka za serikali za majimbo. Waandishi hao walitaka kukinga Marekani kutokana na yaliyopita Ulaya, ambao walishuhudia ikibanwa kwa karne nyingi na utawala wa kiholela wa wakandamizaji, vita visivyokwisha na za muda mrefu, mizozo ya mahakama, mivutano ya makundi mbalimbali. Walitaka taasisi za kisiasa ambazo ziko na uwazi, zenye kuwajibika na kujumuisha watu iwezekanavyo. Moja ya mambo ya kuvutia kuhusu serikali ya Marekani na katiba yake ni kutambua serikali za majimbo ambazo ni tofauti na serikali kuu, na kila moja ina uhuru wa kufanya mambo yake. Hata hivyo, kila moja ina ukomo wa kufanya hayo mambo kikatiba, ambayo ndio sheria kuu, nchi ikielekeza na kuweza kudhibiti kwa wote serikali za jimbo na serikali kuu. Wakati wa ugomvi, sheria ya serikali kuu ndio inachukua mkondo wake. Mwaka wa 1863, katikati ya vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilikuwa na hatari ya kuvunja muungano ulioanzishwa na katiba ya nchi, Rais Abraham Lincoln alithibitisha umbo la serikali ya Marekani kama inavyoelezwa kwenye utangulizi wa katiba. Aliita serikali ya watu inayoendeshwa na watu kwa ajili ya watu wenyewe, na imebaki
kuwa hivyo hadi leo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.